ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უწყობი. ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზთან კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე დააგავეს.
დადიან ესე გადადიან, გადმოდიან.
ძაღლი მყავს ისეთი, რომ მაგის სიმეზით ვარ.
რატომ მოითხოვენ სპეციალისტები იმერეთის მეფეთა რეზიდენციიდან დღემდე შემორჩენილი ერთადერთი ნაგებობის რესტავრაციის შეჩერებას?
ჩვენ ვერ ხედავთ, რომ მას წინ უძღოდა კომპლექსური კვლევები, ან არქეოლოგიური კვლევა.
არქიტექტურაში ბევრი უზუსტობა არის, ბევრი დაუზუსტებელი დეტალი არის, რომელიც როგორ უნდა გაკეთდეს, არავინ არ იცის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თურქეთის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ესარ შედეგებით ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ მიიღო პირველივე ტურში გასამარჯვებლად საჭირო ხმები 50%-ზე მეტი. ქვეყნის მოქმედ პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს 59%-ზე ოდნავ მეტი აქვს, ხოლო მის მთავარ კონკურენტს ოპოზიციური სახალხო ალიანსის კანდიდატს ქემალ ქილიჩდაროღლუს დაახლოებით 55%. ხმების 5%-ზე მეტი მიიღო ალიანს ატას კანდიდატმა სინან ოღანმა. წინასწარი შედეგების მიხედვით ერდოანი და ქილიჩდაროღლუ მიიღებენ მონაწილეობას საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში, რომელიც 28 მაისს ჩატარდება. 14 მაისს თურქეთში გაიმართა საპარლამენტო არჩევნებიც. მისი წინასწარი შედეგებით ხმების 35%-ით ლიდერობს რესპუბლიკური ალიანსი, რომელსაც პრეზიდენტ ერდოანი სამართლიანობის და განვითარების პარტია ხელმძღვანელობს. 25%-ით მეორე ადგილზეა ოპოზიციური სახალხო ალიანსი. ხმების 10%-ზე მეტი აქვს შრომის და თავისუფლების ალიანს, რომელშიც წვანეების და მემარცხენე პარტიის წარმომადგენლები არიან. წინასწარი შედეგები დაახლოებით 3% მიიღო ალიანს ატამ. დღეიდან ოფიციალურად ამოქმედა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მიერ ხელმოწერილი ბრძანებულება საქართველოსთან 2000 წლიდან მოქმედი სავიზო რეჟიმის გაუქმების შესახებ. დღეიდან საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ რუსეთში უვიზოდ გამგზავრება და 90 დღით დარჩენა. პუტინმა ამ ბრძანებულებას ხელი 10 მაისს მოაწერა. რუსეთის პრეზიდენტის მიერ იმავე დღეს გამოცემული მეორე დოკუმენტით გაუქმდა საქართველოსთან პირდაპირი ავიამიმოსვლის აკრძალვა, რომელიც 2019 წლის ზაფხულიდან მოქმედებდა. პუტინის ეს გადაწყვეტილება ძალაში ხელმოწერისთანავე, ანუ 10 მაისს შევიდა. დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ ფრენის ნებართვა მისცა რუსულ ავიაკომპანია აზიმუტს. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ინფორმაციით, ეს ავიაკომპანია მოსკოვის რეისებს შეასრულებს 17 მაისიდან კვირაში 7 სიხშირით. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ამ განცხადებამდე რამდენიმე საათით ადრე მთავრობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ მოთხოვნა რუსეთიდან როგორც თბილისის, ისე ქუთაისის და ბათუმის მიმართულებებით ფრენაზე, როგორც ქართული, ისე რუსული ავიაკომპანიების მხრიდან. ლევან დავითაშვილმა ავიაკომპანიები არ დააკონკრეტა, მხოლოდ ის თქვა, რომ განაცხადით წარდგენილი აქვს სამ რუსულ და ერთ ქართულ ავიაკომპანიას. ეკონომიკის მინისტრის თანახმად, საქართველოს ბაზარზე არ დაიშვებიან სანქცირებული კომპანიები და მათი ბორტები, როგორც ლევან დავითაშვილმა თქვა. რუსეთი ოკუპანტად რჩება და მასთან დიპლომატიური ურთიერთობების კუთხით საქართველოს მთავრობა მკაფიოდ უკომპრომისოა. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებითვე მთავრობა ასევე თანმიმდევრულია ევროკავშირთან ინტეგრაციის კუთხით და გადაწყვეტილებებში, რომლებიც ეკონომიკურ პოლიტიკას ეხება. დავითაშვილის თანახმად, პოსტპანდემიურ პერიოდში ახალი ბაზრებიდან ტურისტული ნაკადების შემოყვანა სწრაფად მოხდა, მაგრამ მნიშვნელოვანია რუსეთის და აზერბაიჯანის მსგავსი ტრადიციული ბაზრებიდან ტურისტული ნაკადების აღდგენაო. ეკონომიკის მინისტრი აცხადებს, რომ რუსეთ-საქართველოს შორის პირდაპირ ავიამიმოსვლაზე უარი არა პრაგმატული იქნებოდა და ტურიზმის სფეროში 300-400 მილიონი დოლარის ეფექტს ელოდებიან. რაც შეეხება საზოგადოებაში არსებულ განწყობებს, დავითაშვილის თქმით, ეს განწყობები ცალსახა არ არის, აზრთა სხვადასხვაობაა. და კონკრეტული ჯგუფების ღელვა გასაგებია, თუმცა ეკონომიკის მინისტრის თქმით მოსახლეობის დიდ ნაწილს შესაძლოა საკმაოდ დიდ შეღავათს აძლევდეს რუსეთთან განახლებული პირდაპირი ავიამიმოსვლა. დავითაშვილმა ისევ გაიმეორა, რომ რუსეთში საქართველოს ასეულობით ათასი მოქალაქე ცხოვრობს და შეღავათი სწორედ მათ და მათი ოჯახის წევრებს ექნებათო. საქართველოში კი გრძელდება პეტიციაზე ხელმოწერა მოთხოვნით, რომ რუსეთთან პირდაპირი ავიამიმოსვლა არ აღდგეს. დღეს ამ პეტიციის ინიციატორები და ხელმომწერები საპროტესტო აქციაზე საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან შეიკრიბნენ. დღესვე ცნობილი გახდა ოფიციალური სტატისტიკა, რომლის მიხედვითაც 2023 წლის პირველ კვარტალში ვიზიტორების ყველაზე დიდი რაოდენობა, თითქმის 221,000 დაფიქსირდა რუსეთის ფედერაციიდან, რაც ვიზიტორთა ჯამური რაოდენობის 25.3% შეადგენს. მონაცემები საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა. ვიზიტორების რაოდენობით მეორე ადგილზეა თურქეთი 17.6%, ხოლო მესამეზე სომხეთი 15%-იანი წილით. შესაბამისად, ვიზიტების ყველაზე დიდი რაოდენობა 2023 წლის პირველ კვარტალში სწორედ რუსეთის ფედერაციიდან განხორციელდა. რუსული კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის დამფუძნებელმა ევგენი პრიგოჟინმა მიზანმიმართულ სიცრუეს შეაფასა. გამოცემა ვაშინგტონ პოსტის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ უკრაინას შესთავაზა მონაცემები რუსეთის სამხედრო ძალების პოზიციების შესახებ. პრიგოჟინი არ გამორიცხავს, რომ დეზინფორმაცია გავრცელეს მისმა მოწინააღმდეგებმა თავად რუსეთში. კომენტარზე უარი თქვა პრეზიდენტ პუტინის პრეზიდენტივანმა პესკოვმა, რომელმაც დღეს მედიას უთხრა, რომ ეს ინფორმაცია მორიგ მიზან მიმართულ ტყვილს ჰგავს. გამოცემა ვაშინგტონ პოსტმა ორ უკრაინელ მაღალჩინოსანზე დაყრდნობით დაწერა, რომ 2023 წლის იანვარში პრიგოჟინმა უკრაინის სამხედრო დაზვერვა შესთავაზა, რომ თუ უკრაინის თავდაცვის ძალები ქალაქ ბახმუთს დატოვებდნენ, გაუმხელდა რუსეთის ჯარების პოზიციებს. ეს პოზიციები ამერიკული გამოცემის სტატიაში დაკონკრეტებული არ არის. მისი წყაროების თანახმად, კიევმა პრიგოჟინის შეთავაზებაზე უარი თქვა მისდამი ნდობის არსებობის გამო. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამართავოს წარმომადგენელმა ანდრი იუსოვმა დღეს განაცხადა, რომ სპეცსამსახურები ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დასაცავად და ტერიტორიების დეოკუპაციისთვის სხვადასხვა საშუალებას იყენებენ, კონკრეტულად ამ ცნობას კი უკომენტაროდ დატოვებს. სომცირე 7 ადამიანი, მათ შორის ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი იგორ კორნეტი დაიჭრა დღეს ოკუპირებულ ქალაქ ლუგანსკში მომხდარი აფეთქების შედეგად. რუსული სააგენტოების ცნობით, აფეთქება სილამაზის სალონში მოხდა. მათივე ინფორმაციით, კორნეტი მძიმედ დაიჭრა და რეანიმაციაში იმყოფება. უკრაინისთვის შემდგომი სამხედრო დახმარების გაწევის საკითხის განხილვა დღეს დიდ ბრიტანეთში გააგრძელა. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ის დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ რიში სუნაკს შეხვდა. ამ შეხვედრის დაწყებამდე დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ განაცხადა, რომ უკრაინას გადასცემს რაკეტებს და ასეულობით შორმანძილზე მოქმედების უპილოტო საფრენაპარატებს. დიდ ბრიტანეთამდე უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი იმყოფებოდა იტალიაში, გერმანიასა და საფრანგეთში, სადაც ევროკავშირის ამ სამი სახელმწიფოს ლიდერებს შეხვდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღის მეორე ნახევარში ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს მშვიდობიანი მოქალაქე გიორგი მეგრელიშვილი. ის გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიქოზის მკვიდრია. მეგრელიშვილის დაკავების შესახებ ინფორმაცია 14 მაისს გავრცელდა. ეგრეთ წოდებული საზღურის დარღვევისთვის დააკავეს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გიორგი მეგრელიშვილი სოფელ ქვემოხვითისა და ნიქოზის მიმდებარე ტერიტორიაზე. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, გიორგი მეგრელიშვილის დაუყოვნებლივ გათავისუფლების მიზნით ამოქმედებული იყო ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი და ასევე საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების ხელთარსებული ყველა სხვა ინსტრუმენტიო. გიორგი მეგრელიშვილი დღეს უკვე გადმოიყვანეს საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. თითქმის პარალელურად ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დღეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდები დააკავეს საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე. ეს შემთხვევა მოხდა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგნეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ამ შემთხვევაშიც მშვიდობიანი მოქალაქის გასათავისუფლებლად ამოქმედებულია ეგრეთ წოდებული ცხელი ხაზი და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, როგორც ყველა სხვა მსგავს შემთხვევაში პასუხისმგებლობას საოკუპაციო ძალას აკისრებს. მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავება ბოლო დროს გახშირდა. დღეს მომხდარ ბოლო ფაქტამდე მომხდარი ფაქტების შესახებ ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა ფციაური მოგიყვებათ.
ბოლო ორ კვირაში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საქართველოს 4 მოქალაქე დააკავეს და ოკუპირებული ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. ჩიტო ახალკაცი და გოჩა მამაგულაშვილი ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვანის მიმდებარე ტერიტორიაზე დააპატიმრეს. ისინი სოფლის საქონელს მწყემსავდნენ. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯურისხევის მკვიდრი გიორგი იტერაშვილიც ნახირს მწყემსავდა, როცა 6 შეერაღებული პირი თავს დაადგა და ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდება წაუყენა. სოფელ ნიკოზის მცხოვრები გიორგი მეგრელიშვილი კი 14 მაისს გაურკვეველ ვითარებაში დააკავეს. საოკუპაციო ხასთან მცხოვრები მოქალაქეები საოკუპაციო ძალების განსაკუთრებულ გააქტიურებაზე მიანიშნებენ. შეერაღებული ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები ადგილობრივ მცხოვრებლებს მინდვრებში და წის მასივებთან უსაფრთხებიან. ამის შესახებ ცხინვალიდან გათავისუფლებული გიორგი ტერაშვილი საუბრობს. მისი თქმით, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები მათ მიერვე დაფიქსირებული ნიშნულების მიღმა მეჯურისხევის ტერიტორიაზე იყვნენ გადასულები.
ეგ ზახიან სანახიროს მეჯურისხევის საქმეს რეკავენ და გვერდზევე ამიყვანეს. ექვს ნიყმა რუსელ კუგი დამატყეს და გადამიჭირეს. რაღაც ზაფები ვითავთ ჩამოკიდული თეთრები და ეს თქვენს ეს ჩვენი ოქანდელო გზა გადის და გზის ოდნავზევი. მაგრამ ის გზამდე თვითონ ჩამოვიდნენ. ჩემ ტერიტორიაზე ვიდექია.
ხეებსა და ბუჩქებზე თეთრი ფერის ლენტების საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მეჯურისხევის და კირბალის სასაფლაოების მიმდებარე ტერიტორიაზე შეაბეს და ასე დააფიქსირეს ოკუპაციის ხაზი. თუმცა ადგილობრივების თქმით ამავე ხაზს თვითონვე არღვევენ, როცა მოქალაქეებს უსაფრთხებიან. ოკუპაციის ხასთან მცხოვრებლები თავს უსაფრთხოდ ვერ გრძნობენ.
ეს შენია ხასაო ვინა ვაი არავინ არ არის. ეს სასაფლაოზე მიდიან და მორჩა. ეს სასაფლაოს გასდებენ და გიჯერენ.
დადიან ესე გადადიან გადმოდიან.
ქუშინია რა ვიცი. შეიძლება ჩამოდიან კიდევაც და ჩვენ ვერ ხედავ. ძაღლი მყავს ისეთი რო ნაგისინეთი თვარ. საქონელს როგარ ეკავენ ბიჭები იჭერენ მაშინვე. თან ეიქვე ახლოს. თვითონ გაზმოდიან.
დეფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტმა აპრილის დაკავებების სტატისტიკა გაავრცელა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეებს კონფლიქტის ზონაში გადაადგილებისას საბუთების მოწესრიგება მოსთხოვა. დეფაქტო კაგების ინფორმაციით აპრილში 45 პირი დააკავეს, მათგან 21 ეგრეთ წოდებული საზღვრის, 24 კი ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ზონის რეჟიმის დამხმარეებია. დეფაქტო კაგების ცნობით 25 პირს დაეკისრა ადმინისტრაციული ჯარიმა, 3 პირს ჯარიმა და დეფაქტო რესპუბლიკიდან გაძევება. ამ კატეგორიაში იგულისხმებიან საქართველოს მოქალაქეები. დეფაქტო კაგების სასაზღვრო სამსახური ეკონომიკური საქმიანობის ნებართვასაც ითხოვს. სასაზღვრო სამსახური ასევე შეახსენებს მოქალაქეებს, ორგანიზაციებს და სახელმწიფო დაწესებულებებს, რომ რესპუბლიკის სასაზღვრო ზონაში მდებარე ტერიტორიებზე სახნავი და სხვა სეზონური სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების პერიოდის დაწყებისთანავე აუცილებელია საბუთების წინასწარ წარდგენა ეკონომიკური საქმიანობის ნებართვის მისაღებად. ნებართვები გაიცემა სასაზღვრო დაცვის სამსახურში. წერია დეფაქტო კაგების განცხადებაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ საოკუპაციო რეჟიმი ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე ზონებში კონტროლს ამკაცრებს.
გოგა აფთიაურმა გიამბოთ, ცხინვალის რეგიონთან საოკუპაციო ხაზთან მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავების ბოლო დროინდელ გახშირებულ ფაქტებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსენსუს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ დაახლოებით 3 თვის წინ შეიმუშავა დოკუმენტი, რომლის საფუძველზეც თვითმმართველობებში იერსახის დამახინჯების გამომწვევ, ასევე საფრთხის შემცველ შენობებს დემონტაჟი უნდა გაუკეთდეს. შესაბამისი დავალება თვითმართულ ორგანოებს აქვთ იმ შემთხვევაში თუ ამა თუ იმ შენობის აღდგენა შეუძლებელია სწორედ დემონტაჟს ექვემდებარება. ძირითადად საუბარია ადმინისტრაციულ ცენტრებში და ასევე სოფლებში არსებულ ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდის შენობებზე, რომლებიც ამჟამად მიტოვებულია და ხშირ შემთხვევაში გარკვეულ საფრთხესაც შეიცავს მათი არსებობა. დაიწყო თუ არა ამ დოკუმენტით დადგენილი ვალდებულების შესრულება საქართველოს მუნიციპალიტეტებში, კახეთის მაგალითზე მოგიყვებათ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
კახეთის 8 მუნიციპალიტეტში სულ მცირე 300 შენობა ნაგებობაა, რომელიც ნგრევის საფრთხის წინაშეა და ქალაქებისა და სოფლების იერსახეს ამახინჯებს. ჩამონათვალშია კულტურის სახლები, საბავშვო ბაღები, კინოთეატრები, ამბულატორიები, ბიბლიოთეკები და სამრეწველო დანიშნულების ნაგებობები. თითქმის ყველა ასეთი შენობა საპირფარეშოებად არის ქცეული. ეტაპობრივად ყველა ასეთი შენობის დემონტაჟი მოხდება. პირველ ეტაპზე კი 50-მდე მათგანის. მიმდინარე წელს 12 შენობის დემონტაჟს გეგმავს თელავის მერია. უმეტესობა სოფლებში მდებარეობს. თვითმართველობაში კომენტარზე უარი გვითხრეს და წერილობით მხოლოდ ის მოგწერეს, რომ შენობების დაშლაზე აუქციონი გამოცხადდება. კონკრეტული მსურველი თანხას გადაიხდის და შენობის დაშლის ნებართვას მიიღებს. თანხის სანაცვლოდ მეორადი სამშენებლო მასალები აუქციონში გამარჯვებულს დარჩება. თელავში ერთ-ერთი ნაგებობა, რომლის დანგრევის გადაწყვეტილებაც უკვე მიიღეს, ბიბლიოთეკის ყოფილი შენობაა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ შენობა საფრთხის შემცველია და დემონტაჟი დროული დასაწყები.
ქვების შივა და შეუძლებელია ყოფნა, მანქანაც აღარა ჩერდება იმ ადგილას, იმიტომ საშიშია, რომ მანქანას დაეცემ.
დიდი საფრთხის წინაშე ვიმყოფებით ყოველდღიურად, რა ვიცი, როცა ქარია და რაღაც სუცივა ქვები, ბიტონის ნაჭრები.
კარგა ხანია და ტუალეტთან არის ნაკცევი.
ზაფხულში, რა თქმა უნდა, გარშემო მცხოვრებთა ინტერესებიც ხო უნდა იყოს არა დაცული.
მიმდინარე კვირაში ხუთი შენობის დასაშლელად აუქციონის გამოცხადებას გეგმავს ყვარლის მუნიციპალიტეტი. ჩვენ გვაინტერესებდა კონკრეტულად, რომელი შენობები ექვემდებარება დემონტაჟს და ნაცვლად მოხდება თუ არა ახლის აშენება. თელავის მსგავსად კომენტარის ჩაწერაზე ყვარელშიც უარი გვითხრეს. გურჯაანის მუნიციპალიტეტიდან კი დეტალური ინფორმაცია მოგვაწოდეს. მერიაში ამბობენ, რომ 21 შენობის დემონტაჟი მოხდება მას შემდეგ, რაც ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროდან შესაბამის დასკვნას მიიღებენ. როგორც მერიაში თქვეს, დაზუსტებით იციან, რომ შენობები დასანგრევია, თუმცა პროცედურა ითვალისწინებს, რომ ადგილზე შემოწმება ჩაატარონ ექსპერტებმა. მერის ზურაბუტიაშვილის თქმით,
ზოგიერთი ესეთი შენობა წარმოადგენს ლიფასაც კი, რომელსაც შესაძლებელი იქნება რომ გაუკეთოთ რეაბილიტაცია, რა თქმა უნდა მოხდება აღდგენა ხოლო. დემონტაჟს დავიწყებთ მიღებული დასკვნის თანავე.
აპრილის თვეში ხუთი შენობის დემონტაჟზე აუქციონი ნიკონდა გამოცხადებული ლაგოდეხის მერიას, თუმცა რადიო თავისუფლებას ქონების მართვის და ეკონომიკის სამსახურში უთხრეს, რომ ყველა მათგანი ჩაიშალა. მაგალითად, სოფელ მაწიმში ძველი კინოკლუბის შენობის დასაშლელად გამოცხადებულ აუქციონში მითითებული იყო, რომ სურველს ადგილობრივ ბიუჯეტში დაახლოებით 40,000 ლარი უნდა გადაეხადა იმისთვის, რომ შენობა დაეშალა. ახლა განმეორებითი აუქციონი გამოცხადდება, თანხა კი განახევრდება. იმ შემთხვევაში თუ მეორე აუქციონიც არ შედგა, მერია შეუძლია თანხა კიდევ შეამციროს. მერიაში ამბობენ, რომ სულ მცირე 50-მდე შენობაა, რომელიც ქალაქებისა და სოფლების იერსახეს ამახინჯებს. მათ შორისაა ერთ-ერთ ცენტრალურ ადგილზე კულტურის სახლის ნახევრად აშენებული ნაგებობა. მშენებლობა იმ დროს დაემთხვა, როცა საბჭოთა კავშირი დაეშალა. ადგილობრივები პერიოდულად ამბობენ, რომ კარგი იქნება, თუ კულტურის სახლის შენობის მშენებლობა დასრულდება. ლაგოდეხის მერს ვკითხეთ, პროექტის ფარგლებში უშუალოდ რა გეგმა აქვს კულტურის სახლთან დაკავშირებით.
ახლობით 4 მილიონი ნახევარია პროექტის ღირებულება. აპროექტის გახორციელება, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ლაგოდეხელების, იმიტომ რომ ძალიან დიდი კულტურული ტრადიციების მქონეა მუნიციპალიტეტი, მაგრამ დღეის მდგომარეობით, ჯერჯერობით ასეთი თანხის მობილიზება შეუძლებელია რომ ეს გაკეთდეს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, თუმცა საკითხი არის დამუშავებაში, მუშაობის პროცესში ვართ და ძიების პროცესში ვართ ფინანსები.
მიმდინარე წლის თებერვალში საქართველოს მთავრობამ გამოსცა განკარგულება, რომელიც ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტებში საფრთხის შემცველი შენობა ნაგებობების დემონტაჟს ან შეკეთებას და აღდგენას. პროექტში არ წერია, როდის დასრულდება ეს პროცესი.
Георгий Алдашулмак, Ахатис Магали Цагиамбот, Тайц Отуара, Муниципаль Датепши, Саптхишем Цуэли, Тайер Сахис, Дамах Махинджебели, Шенобебис, Демонтажис Процесси, Расац Сакартолосм Тауро Бисмиер, Рамзен Метвистин Мирабули, Датгени Леба и Туалистинепс. Лабаракопс, Радио Тависуплеба.
Усминет радио თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება. იმერეთის მეფეთა მე-17 საუკუნის რეზიდენციიდან დღემდე შემორჩენილი ერთადერთი ნაგებობის ოქროს ჩარდახის რესტავრაცია ქუთაისში მარტში დაიწყო. კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული კატეგორიის ძეგლზე სამუშაოებს 1955-1555 ლარად ასრულებს კომპანია ივერთმშენი. გასული ორი თვის განმავლობაში პროცესი რამდენჯერმე შეჩერდა. მერიამ კი კომპანია ორჯერ გააფრთხილა და დააჯარიმა კიდეც სამუშაობის გრაფიკის დარღვევის გამო. ისტორიკოსები, არქიტექტორები და ხელოვნებაცოდნეები კი რესტავრაციის საერთოდ შეჩერებას მოითხოვენ, რატომ ამას ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგეყვებათ.
Специалисты, რომლებიც სამუშაოების საერთო შეჩერებას მოითხოვენ, ამბობენ, რომ ძეგლის რესტავრაციამდე მიმდებარე ტერიტორიის არქეოლოგიური შესწავლა უნდა მომხდარიყო და წინასწარ განსაზღვრულიყო შენობის ფუნქციური დანიშნულება. მათივე შეფასებით, შენობის კონსტრუქციული გამაგრების და რესტავრაციის პროექტები ერთმანეთისგან განსხვავდება, რაც კითხვებს აჩენს. კულტურის ისტორიკოს სოფოს ვიადაძის თანახმად, სატენდერო დოკუმენტაცია ცხადყოფს, რომ პროექტი ჩქარევად დაიგეგმა და ძეგლის მნიშვნელობა ნაკლებადაა გათვალისწინებული.
ჩვენ ვერ ხედავთ, რომ მას წინ უძღოდა კომპლექსური კვლევები, ან არქეოლოგიური კვლევა. აი ამ ტერიტორიაზე ქუთაისში ეს არის ისტორიული ნაწილი, რომელიც არის ძალიან მდიდარი არქეოლოგიით, ისტორიით. არ შეიძლება, რომ ასე ვთქვათ, მესამე ეტაპიდან ასე დაიწყო მუშაობა და მთელი ეს პროცესი არ დაიარო, ეს კონტექსტი არ გაითვალისწინა.
როგორც სოფოს ვიადაძე ამბობს, პროექტის მიხედვით ორსართულიანი შენობის პირველ სართულზე, რომელიც რიყის ქვითაა ნაგები და პირვანდელი სახითაა მოღწეული, მკვეთრი ჩარევა განხორციელდება და თაღოვანი ღიობები ამოივსება ალუმინის ფანჯრებით, რაც ისტორიულ შენობას პირვანდელ სახეს დაუკარგავს.
ეს არის სწორედ ის, რასაც არ უნდა შევეხოთ და რაც ავთენტური სახით უნდა შეგვემარჩუნებინა.
ოქროს ჩარდახის პირველი სართულის იმ სახით რესტავრაციას, რომელიც პროექტში ამოცემული, კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი რუსუდან მიქაუტაძე. კულტურის ისტორიის სპეციალისტის განცხადებით, მდინარე რიონის სანაპიროზე მდებარე ძეგლის თაღების ვიტრაჟებით ამოვსება დაუშვებელია.
რაუნდა იქ ვიტრაჟს ოქროს ჩარდახი რომ მოჩანს თქვა რუსთაველის ხიდიდან იმ გაღმა ნაპირიდან თუ თეთრი ხიდიდან, ის თვალს იტაცებს ზუსტად აი იმ თაღებით და იმ თაღებს რომ ვიტრაჟით ამოავსებს, ვიტრაჟს, რომელსაც არაფერ საერთო არ აქვს ქართულ კულტურასთან.
სპეციალისტებისთვის მიუღებელია ოქროს ჩარდახის ის გადახურვაც, რომელიც პროექტშია მოცემული. კერძოდ, სახურავზე პარაპეტის ამოყვანა და ორქანობიანი სახურავის შეცვლა. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრის ხელმძღვანელის ცირა ელისაშვილის თქმით, გარდა იმისა, რომ პროექტში ახსნილი არ არის პარაპეტის საჭიროება, არ არის მოცემული მთელი რიგი ტექნიკური დეტალები.
აი აქ რო წყალი ჩადგება, ეს წყალი ფიზიკურად როგორ გადის, ეს ნახაზებში არ არის ახსნილი. ნახაზებში რო არ არის ახსნილი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამას მუშაობა ვერ გააკეთებს.
ცირა ელისაშვილის განცხადებითვე, სარესტავრაციო და არქიტექტურული პროექტები ერთმანეთისგან განსხვავებული სამშენებლო მასალების გამოყენებას გულისხმობს აივნის ბოძებისთვის, რაც ასევე გაურკვევლობას ქმნის და აუცილებელია დაზუსტდეს, რა მასალა უნდა გამოიყენოს მშენებელმა.
იგივე თქვა სახურავის და კოჭების თემასთან დაკავშირებით, სარესტავრაციო ნაწილი პროექტის ამბობს, რომ არა ლითონის კოჭებით, არამედ ხის სვეტებით აკეთებს ამას და უკვე ასე ნა, იმიტომ რომ შველერი უნდა იყიდოს თუ ხის მასალა უნდა იყიდოს. გარეთ ხის სვეტებიო, აივნის სვეტებზე საუბარი, ქვის ბაზაში ჩამაგრდებაო, განმარტებით ბარეთში უწერი ასე. ნახაში გრანიტები აქვს მითითებული და თუ მანდამაინც ეს გასაკეთებელია, ამას გრანიტში არ აკეთებდნენ. ამას აკეთებენ ან ბაზალტის ბაზაში ხოლმე. ანქვიშაქვის ბაზარში.
კულტუროლოგ ცირა ელისაშვილის განცხადებით შეუსაბამობებია ოქროს ჩარდახის ეზოს მოპირკეთების მასალებშიც, რაც ასევე დამატებით განმარტებას საჭიროებს.
განმარტებით ბარათში წერს, რომ ბაზალტის ფილებით მოვაპირკეთებო ეზოსო და ყველა კიბესო, რომელიც არსებობსო და პროექტში, აი მასალის ცხრილების სადაც არის, იქ ყველგან უწერია, რომ ბაზალტი არა, გრანიტით გავაკეთებო ამაში.
რეკონსტრუქციის პროექტი გულისხმობს შენობის ინტერიერის შეცვლასაც. ცირა ელისაშვილის თქმით, პროექტის მიხედვით არსებული ბუხარი იმერეთისთვის დამახასიათებელი ავთენტური მასალით გაკეთდება, თუმცა პროექტს ბუხრის კონსტრუქციულ ვიზუალური მასალა არ ახლავს და ისიც უცნობია, როგორი იქნება ჭერი, რომელიც ახლა მუქი ფერის ხის კოჭებითაა შესრულებული. ოქროს ჩარდახის ამ ფორმით რესტავრაცია მიუღებელია არქიტექტორ რეზი გვარამაძისთვისაც. მისი განმარტებით ძეგლის სახურავზე პარაპეტის დამატება მისი პომპეზურობის გასაზრდელად ხდება, რაც ხელოვნური პროცესია და 4 საუკუნის ნაგებობის პირვანდელ სახესთან საერთო არაფერი აქვს.
არქიტექტურაში ბევრი უზუსტობა არის, ბევრი დაუზუსტებელი დეტალი არის, რომელიც როგორ უნდა გაკეთდეს არავინ არ იცის და მეორე არის, რომ რადგან კონტროლი ძეგლი არის, სავარაუდოდ ამას რაღაც რევიზია უნდა უტარდებოდეს და უქმიტდებოდეს, რომ როგორ მიდის სამუშაოები და მუშაობ თქვა პერფერატორით ანგრევს იქაურობას და ამას არავინ ზედამხედველობას არ უწევს.
ისტორიკოსები, არქიტექტორები და კულტურის ისტორიის სპეციალისტები საინიციატივო ჯგუფის შექმნას და ოქროს ჩარდახის რესტავრაციის შეჩერების მოთხოვნით ქუთაისის მერიისთვის წერილობით მიმართვას გეგმავენ. მათ ასევე სურთ შეხვდნენ პროექტის ავტორებს და მშენებელი კომპანიის წარმომადგენლებს. ქუთაისის მერიამ გასულ კვირაში ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე გამოაქვეყნა განცხადება, რომლის მიხედვით ძეგლის რეკონსტრუქციის საჭიროება კონსტრუქციული ელემენტების მდგომარეობის გამო გადაწყდა და პროექტზე მუშაობა 2021 წლიდან დაიწყეს. მერიის ინფორმაციით სრული საპროექტო დოკუმენტაცია მოამზადა კომპანია MN პროექტმა, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის რეკონსტრუქციის პროექტზე მუშაობის გამოცდილება აქვს. ისტორიულ არქიტექტურული კვლევა საწყის ეტაპზე მოამზადა ხელოვნებათმცოდნე ლალი ანდრონიკაშვილმა. კვლევამ შესაძლებლობა მოგვცა ჩამოგვეყალიბებინა ძეგლის რეაბილიტაციის ხედვა, რის საფუძველზეც მომზადდა და დადგენილი წესის შესაბამისად საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან შეთანხმდა დეტალური პროექტი. ნათქვამია ქუთაისის მერიის განცხადებაში. რაც შეეხება კომპანია ივერთმშენს, მერიის თანახმად მას 2019 წლიდან შესრულებული აქვს 4,600,000 ლარის ანალოგიური ტიპისა და სირთულის არაერთი პროექტი.
Тата კაჭკაჭიშვილ მაგი ამბოთ, რატომ ითხოვს არქიტექტორების და ხელოვნებათმცოდნეების ნაწილი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ქუთაისის ოქროს ჩარდახის რესტავრაციის პროცესის შეჩერებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Программис болос დღის ხვამბების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლო წარმოებაში მიიღო პარლამენტის დეპუტატის თამარ კორძაიას სარჩელი, რომელიც ეხება პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის ერთ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას. საუბარია მის მიერ 2022 წლის 27 დეკემბერს მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, რომლითაც განუსაზღვრელი ვადით შეჩერდა დეპუტატებისთვის პატიმარ მიხელ სააკაშვილის მონახულების მიზნით პენიტენციურ დაწესებულებაში სპეციალური ნებართვის გარეშე შესვლის უფლების მინიჭება. დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრო ლარს ლოკე რასმუსენმა დღეს თბილისში შეხვედრები გამართა ქართულ კოლეგასთან ილია დარჩიაშვილთან, ეკონომიკის მინისტრთან, ასევე პრემიერ-მინისტრთან. ამ შეხვედრებზე ერთ-ერთი უმთავრესი თემა იყო საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესი, როგორც დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა. მისი ქვეყანა მხარს უჭერს საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას. დღესვე დანიის და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრებმა თბილისში გახსნეს დანიის საელჩო. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გაემგზავრა ისლანდიაში, სადაც ევროპის საბჭოს სახელმწიფოების და მთავრობების მეთაურთა მეოთხე სამმიტში მიიღებს მონაწილეობას. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი კი იმყოფება ბაქოში, სადაც დღეს აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევს შეხვდა. ის ასევე მონაწილეობას მიიღებს აზერბაიჯანის პარლამენტის სპეციალურ სხდომაში, რომელიც ჰეიდარ ალიევის 100 წლის იუბილეს ეძღვნება. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.